Соңғы вақытта татар тілін орысша қайғырту модаға кірді. Мисал үшін татар проблемлары турында орысша ғына язған сәхифәләр һәм башқа күренішләр дә бар. Мондай орысшалы, татаршалы мисаллар татар мәнфәгатьләрен яклыймы? Алар яш буынны үз милләтен сөюче итеп тәрбиялыймы? Әлеге сорауларға Наил алан җавап эзләде.
Татар телен һәм татар милләтен саклау өчен тырышучы кайбер иҗтимагый оешмалар булачак чаралары турында мәгълүматны, ягъни пресс-релизларын урыс телендә генә җибәрә. Татарчага үзегез тәрҗемә итәрсез инде яме дип язып та куярга мөмкин алар. Татар теле һәм милләт турында актуаль мәкаләләр язучы сәхифәләр дә бар. Милли чараларны оештыручы милләт җанлы шәхесләрнең туган телләрен бик яхшы белүгә карамастан, үзара очрашкан вакытта татарчалы, урысчалы я булмаса урысча гына сөйләшкәннәре дә очраштыргалый. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәлләр куркыныч күренеш түгел дип әйтә.
Татарның хәзер бик күп өлеше маңгырт дип атыйбыз инде без аларны татарча белмиләр, әмма аларның барыбер дә татарча белү потенциалы бар. Әгәр дә менә шушы татар акцияләре алар рус телендә үткәрелсә, татар сайтлары, мәсәлән, е-татар шикелле рус телендә ачылса, менә бу барьерны берникадәр җимерергә ярдәм итер иде. Бу начар әйбер түгел. Рус теленнән ниндидер табу ясап, аңа бөтенләй күз йомып куйсак, менә шушы маңгыртлашкан татарларны без берничек тә җәлеп итә алмаячакбыз беренчедән. Икенчедән, ниндидер агрессия барлыкка киләчәк монда. Рус теленә агрессия белән карарга кирәкми.
Ди Сәфәров. Аның фикеренчә, урыс телен кызыксындыру ысулы буларак куллану отышлы булыр иде. Милләтне, телне саклауга багышланган мәдәни чараларда татарча белмәгәннәр дә аңласын өчен төп мәгънәсе генә булса да, урысча җиткерелергә тиеш. Татарларны яклыйбыз дип җыелып, бер генә татар сүзе дә ишетелмәсә, бу иң куркынычы булачак ди ул. Татар дөньясы турында сөйләүче, татар проблемаларын күтәрүче рус телендәге сәхифә уңышлы булачакмы дигән сорау да туа. Ник дигәннән, урыс телен Русиядәге бөтен татарлар да белә.
Татар дөньясы белән кызыксына торган рус телле сайт ачасың икән, аның шулай ук аудиториясы бик шикле булачак. Чөнки татарлар алар яки татар сайтында утыра, рус телле татарлар алар инде я татар дөньясы белән бөтенләй кызыксынмый, я инде башка җиргә китә.
Ди Сәфәров. Урысча сөйләшкән татарларга тәнкыйть күзлеге аша карамаска тәкъдим итә ул. Казанда 80%-тан артык татар яшьләре бөтенләй татарча аңламый, әзрәк аңласа да фикерен туган телендә җиткерә алмый ди ул. Татарча белеп тә, гел урысча гына сөйләшүне начар күренеш дип, татарча да һәм урысча да сөйләшүчеләрне полиглотлар дип атый ул. Сәфәр фикеренчә, шин күңелдән булмаган күз буяр өчен генә оештырылган милли чараларга рус телендә генә пресс-релиз лар таратып яталар. Звезда Поволжье газета нәшире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Мәскәүдән төптән уйланган хәйләкәр сәясәт алып барылганга татар телен кулланучылар да көннән-көн кими бара дип әйтә. Аның фикеренчә, татар телендә югары белем бирелмәү, республикада татар телен һәм милли мәнфәгатьләрне яклаучы канунлар чыкмау һәм тагын бик күп сәбәпләр үзенең тискәре ролен уйный.
Руководство нигде не пишет, что какое место должна занимать татарская культура, какие планы, что какое она будет через 10 лет, что от нее ожидает
постоянно. Җитәкчелекнең татар мәдәниятының нинди урында булырга тиешлеге турында планы да юк. 10 елдан соң аның ничек буласы да билгеле түгел. Сайланган президент Владимир Путин һәм төрле фиркалар, мисал өчен ЛДПР, коммунистлар һәм башкалар һаман бер-бер турында гына сөйли. Алар милли нигездәге дәүләт төзелеше СССР таркалуга китерде. Инде Русиягә таркалмасын өчен мондый бүленешне юкка чыгарырга кирәк ди. Республикадагы элита һәм дәүләттәгеләр татар мәдәниятенә һәм теленә икенчел итеп карай. Русиядә татар теленә мохтаҗлык юк. Кыргый капитализм чәчәк атканга күрә, барсы да башларын югалтыр дәрәҗәгә җитеп, байлык артыннан чапканда, гади кешеләр дә кайсы телдә сөйләшүнең нинди аермасы бар? Ә иң әһәмиятлесе, синең кесәңдә күбрәк долларлар булырга тиеш дип уйлый башлый. Татар мәдәниятен бер яктан акча юкка чыгарса, икенче яктан үзәкнең уйлап эшләнгән сәясәте юк итә.
Потеряли голову за золотым том. Люди начинают просто считать, какая разница, на каком языке ты говоришь. Главное, чтобы у тебя было побольше долларов в кармане. Деньги, я думаю, с одной стороны, уничтожают татарскую культуру, а с другой стороны, сознательная федеральная политика.
Ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, бу исә бигрәк тә яшьләр арасында татар теленә битарафлыкка китерә. «Звезда Поволжья» һәм «Вечерняя Казань» газеталарын алдыручыларның 70-80%-лабы татарлар дип әйтә ул. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов татар матбугатына һәм татар милләтенә кагылган мәсьәләләргә игътибар җәлеп итү өчен рус телен файдалана. Твиттерда ул рус телендә бик кыска гына мәгълүмат биреп бара. Шулай да Фәйзрахманов сүзләренчә, татар проблемнары турында русча язу татар теленнән бизгән һәм татар телен онытып барган кешеләрдә ана теленә мәхәббәт тә һәм милли горурлык та уятмый. Мондый күренеш урыс телле татарлар милләте ясауга гына әтәрәчәк. Фәйзрахманов матбугат та, сәхифәләр дә я русча гына, я татарча гына булырга тиеш ди.
Безнең РУ интернет сәхифәсендә мин инде урысча мәхәрәләр бастырмай яшәпмен. Аның я урысча гына, я татарча гына булырга тиеш. Бу теге чуар тавык кебек ямаулыклы әйбер угылдан татарча да урысча да бергә барган телевизион тапшыруларда менә элек барадыр андый. Мәсәлән, татарча да урысча да газеталар да чыккалады. Алар үзләренең аудиториясын таба алмады, чөнки я татарча гына булырга тиеш, я урысча гына булырга тиеш.
Диде Илфат Фәйзрахманов.
Татар телен урысча кайгырту мисаллары турында Наил Алан сөйләде.